Well, good morning, everyone, and welcome to Gundan Center. And welcome to this day of discussion and meditation on the Vipassana practice.
Un šī diena būs paredzēta mācībām un diskusijām par Vipassanas praksi.
I thought it would be nice to start with a short meditation just to relax the body, relax the mind and set a good motivation for the day.
Es domāju, ka būtu labi sākt ar īsu meditāciju, lai mēs varētu atslābināt prātu un ķermeni un varētu nostādīt pareizu labu motivāciju visai dienai.
So just finding a nice comfortable posture.
Un atrodam ēru pozīciju.
So as an act of loving kindness for yourself, allow your awareness to descend into your body.
Izraudot mīlošo labestību pašu pret sevi, ļaujam, lai mūsu apzināšanās ieplūst mūsu pašu ķermenī.
Simply becoming aware of sensations throughout the body.
Vienkārši sajūtam visas sajūtas, kādas ir mūsu ķermenī.
And if you notice any areas of tightness or tension in any part of the body, then use the out-breath to relax and release that tightness or tension.
Tad izmantojam izelpu, lai atslābinātu saspringumu šajā vietā.
Bringing your awareness to the area of your face.
Tad pievēršam savu uzmanību sejas apvidam.
And soften and relax all the muscles in the face.
Atbrīvojam visus muskuļus, kas ir sejā.
The mouth and jaw soft and relaxed.
Atbrīvojam muti un žokļu muskuļus.
And all the muscles around the eyes soft and relaxed.
Un atbrīvojam arī visus muskuļus ap acīm.
This way allowing the entire body to become completely relaxed, completely at ease.
Un šādā veidā ļaujam atslābt visam ķermenim. Tas ir pilnīgi atbrīvojies.
Relaxing more deeply with each out-breath.
Ar katru izelpu atslābinamies arvien vairāk un vairāk.
with each out-breath, letting go of any thoughts that may have arisen.
Un ar katru izelpu atlaižam jebkuras domas, kuras ir parādījušās.
Happily releasing them.
Vienkārši ļaujam tām brīvi aiziet.
And simply allow the mind to come to rest in the present moment.
Ļaujam vienkārši prātam atrasties šajā brīdī.
Through focusing on the sensations of the breath throughout the body.
Fokusējoties uz elpas sajūtām, kas ir ķermenī.
Wherever you most easily notice any sensations associated with the breath.
Lai kur arī mēs visvieglāk pamanām elpas kustību.
We all want to be happy and we all want to be free of problems and suffering.
Mēs visi vēlamies būt laimīgi un vēlamies būt brīvi no problēmām un ciešanām.
But where is the source of our suffering? And where is the source of our happiness?
Bet kur atrodas mūsu ciešanu cēlonis un laimes cēlonis?
It often seems to us as if the source of our happiness and the source of our suffering is out there in the world.
Mums bieži vien šķiet, ka mūsu laimes un problēma cēloņi un nabūti ir atrodam kaut kur ārpus mums ārējā pasaulē.
And as a result, one of the main methods we use to try to be happy and to overcome suffering.
Un tā rezultātā viena no metodēm, ko mēs parasti lietojam, lai pārvarētu ciešanas un tiktu pie laimes,
is that we try to manipulate the things around us.
Ir tā, ka mēs mēģinām manipulēt ar apstākļiem ap mums.
We try to attract people, places and things that seem to be the source of our happiness.
Mēs cenšamies, lai ap mums būtu tādas vietas, cilvēki un apstākļi, kas padarītu mūs laimīgus.
And we try to push away or avoid people, places and things that seem to be the source of our suffering.
Mēs cenšamies atgrūst tos cilvēkus, apstākļus un vietas, kas šķiet ir mūsu ciešanas cēloņi.
But is this an effective strategy?
Bet vai tā ir efektīva stratēģija?
Are we getting any closer to finding genuine happiness?
Vai tādā veidā mēs pietuvojamies patiesā laimei?
And are we getting any closer to overcoming suffering?
Vai mēs patiešām tādā veidā varam pārvarēt ciešanas?
No matter how hard we try to do this, we still seem to encounter suffering.
Cik ļoti mēs arī pūlētos, šķiet, ka mēs ar vienu sastopamies ar ciešanām.
And we're still chasing after that elusive happiness.
Mēs joprojām dzenamies pakāntai laimei, kas no mums vienmēr paspēj izvairīties.
All we're really doing is trapping ourselves in the hope-fear cycle.
Viss, ko mēs darām, ir vienkārši iesaugam sevi cerību un baiļu slazdā.
Hoping for pleasant experiences.
Ceram, ka ar mums notiks patīkamas pieredzes.
And fearing or worrying about unpleasant experiences.
Un raizējamies par nepatīkamajām pieredzēm.
And if we don't get the things we want, we often become very frustrated.
Un ja mēs nedabūjam tās lietas, ko mēs gribam, tad mēs bieži vien jūtamies sarūktināti.
And even if we do get the things we want, they never really fully satisfy us.
Un pat ja mēs dabūjam tās lietas, ko mēs gribam, tās īsti līdz galam mūs tā arī neapmierina.
And we simply end up craving for more.
Un mēs vienkārši turpinām vēlēties, lai mums būtu vēl vairāk.
And often experience a lot of dissatisfaction when things don't live up to our expectations.
Un bieži vien mēs pieredzam neapmierinātību, ja lietas nenotiek tā, kā mēs tās gribam, lai tās notiktu.
So what's the solution?
Kāda ir atbilde, kāds ir risinājums?
According to Buddhism, we're simply looking in the wrong place.
Saskaņā ar Buddhismu mēs esam raudzījušies nepareizajā vietā.
What would happen if we turned our attention to our own mind?
Kas notiktu, ja mēs pievērstu uzmanību pašu savam prātam?
What would happen if we began to cultivate more mindfulness?
Kas notiktu, ja mēs attīstītu ar vien lielāku apzināšanos?
If we developed a more calm, clear and focused mind.
Ja mēs attīstītu ar vien mierīgāku, tīrāku un fokusētāku prātu.
What would happen if we could begin to see things more clearly and accurately?
Un kas notiktu, ja mēs spētu ieraudzīt lietas arvien skaidrāk un atbilstošāk?
Without projecting or distorting what we apprehend.
Bez savu projekciju veidošanas.
what would happen if we could reduce our mental afflictions such as anger and craving and jealousy?
Un kas notikt, ja mēs varētu atbrīvoties no mūsu nepatīkamajām emocionālajām iezīmēm, kā dusmēm, dusmām, alkām un tam līdzīgām lietām.
And we began to cultivate loving kindness and compassion for ourselves and others.
Un kas notiktu, ja mēs sāktu attīstīt mīlošo labsirdību pret sevi un citiem.
And instead of reacting to things through our old habits, what would happen if we could begin to respond in ways more conducive to our own and others' happiness?
Un kas notikt, ja tā vietā, lai vienkārši turpināt rīkoties saskaņā ar saviem vecajiem ieradumiem, mēs rīkotos tādā veidā, kas ir labvēlīgs gan priekš mums, gan apkārtējiem.
What would happen if we could see difficult situations in our life as opportunities for growth rather than seeing them as obstacles or problems?
Un kas notikt, ja uz grūtajām, sarežģītajām lietām un problēmām mūsu dzīvē, mēs varētu paraudzīties kā uz iespēju izaugsmai, nevis kā apgrūtinājumu.
So let's set a positive motivation.
Un tad izveidosim labu motivāciju.
Motivation wishing to discover practical methods to overcome our own suffering and find genuine happiness.
Mēģināsim izveidot motivāciju, atrast metodes, ar kurām mēs varam palielināt savu laimu un visu apkārtējo laimu.
And we can extend our motivation out to include others.
Un mēs varam paplašināt savu motivāciju, lai tā iekļauj ne tikai mūs, bet arī pēc iespējas vairāk būtni.
Also wishing to help those around us overcome suffering and find genuine happiness.
Vēlamies, lai arī mēs varētu palīdzēt pārējiem, kas ir ap mums apkārt, atbrīvoties no ciešanām un kļūt laimīgiem.
So then, keeping this motivation in mind, we can now slowly end this meditation and begin our discussions together today.
Un tad paturot un saglabājot šo motivāciju mūsu prātā, mēs varam pakāpeniski beigt šo meditāciju un sākt mācības un diskusijas.
So today we're looking at the Vipassana practice.
Šodien mēs aplūkosim Vipassanas praksi.
Vipassana, of course, is the Sanskrit word.
Vipassana ir vārds Sanskrit valodā.
And a very similar word in Pali, of course, is Vipassana.
Un Pali valodā ļoti līdzīgs vārds ir Vipassana.
In both of those words, the VI part of the word means higher or superior.
Abos šajos vārdos vi zilga nozīmē augstāks vai pārāks.
Pasana or pasana means to see.
Un pasana nozīmē redzēt.
So vipassana or vipassana means superior seeing, higher seeing.
Un attiecīgi vipassana vai vipassana nozīmē augstāk pārāk redzēšanu.
Usually translated into English as something like insight or special insight.
Bieži vien angļu valodā to sauc par insightu vai kaut kādu dziļo ielūkošanos.
Because here we're talking about gaining insight into the nature of reality.
Jo te mēs runājam par to, ka mēs iegūstam dziļu ielūkošanos tajā, kā pastāv realitāte.
Because from a Buddhist perspective, the root source of our suffering is our mistaken view of reality.
Jo budistu skatījumā galvenais iemesls, kāpēc mēs ciešam, ir, ka mums ir nepareizs valdīgs priekšstats par realitāti.
Because we're out of sync with reality, that's why we have mental afflictions and suffering.
Un tā kā mēs nedzīvojam saskaņā ar realitāti, mūsos pastāv kaut kādi maldīgie priekšstati.
So this is part of the fundamental teachings that the Buddha gave in the Four Noble Truths teachings.
Tā ir daļa no mācībām, ko Buddha sniedz savās četrās cēlējās patiesībās.
That we are stuck in this unsatisfactory state.
Ka mēs esam iesprūduši šajā neapmierināmajā stāvoklī.
Because of our mental afflictions like attachment and aversion.
Tieši tāpēc, ka mums pastāv tādi aptumšojumi kā nepatika un pieķeršanās.
And these mental afflictions are really coming from our false view of reality.
Un šie mentālie aptumšojumi nāk no tā, ka mums ir nepareizs skatījums uz realitāti.
So if we want to overcome suffering and be liberated from suffering,
ja mēs vēlamies būt atbrīvoti no ciešanām,
we need to eliminate the underlying root.
Mums ir nepieciešams izraut to sakni, no kuras tā aug.
Which is to overcome a false view of reality.
Tas nozīmē atbrīvoties no nepareizā skatījuma par realitāti.
And hence we need to engage in Vipassana practice to gain insight into the nature of reality.
Un tieši tāpēc mums ir jāpraktizē Vipassana, lai mēs varētu gūt ieskatu, kā realitāte pastāv.
These Four Noble Truths teachings were the basis of Buddhism that spread to many countries.
Šīs četras savās patiesības ir tas pamats, kas izplatījās vairākās budistiskās valstīs.
And these teachings spread through up into Sri Lanka and then up through the northeast through Burma, Thailand, Laos, Cambodia, through Southeast Asia.
Un šīs te pamatmācības izplatījās dienvidu virzienā, piemēram, uz Šri Lanku un tad vairāk arī austrumu virzienā uz Taizemi, Laosu, Birmu un tā tālāk.
These traditions collectively now are called the Theravada traditions.
Un tātad šī tradīcija, kur ir pamatā sastopama šīs mācības, saucās Theravada.
And in the Theravada traditions, they emphasize the goal of Nirvana.
Un Theravādas tradīcijās kā galvenais mērķis tiek uzsvērts Nirvana.
So Nirvana is this state of liberation from suffering.
Nirvāna ir stāvoklis, kurā ir pilnīga atbrīvotība no jebkādām ciešanām.
Now we are stuck in this state which is called samsara.
Šobrīd mēs atrodamies stāvoklī, ko sauc par samsāru.
So samsara is this continuous cycling life after life in this state we find ourselves in now.
Un tātad samsāra ir nepārtraukta riņķošana pa šo neapmierināto stāvokli.
But we can transcend this cycle of existence called samsara by realizing the nature of reality.
Bet mēs varam iziet aiz šī neapmierinātības cikla un nokļūt nirvānā.
Through our vipassana practice or in Pali vipassana practice.
Caur šo vipassānas vai vipassānas praksi.
Here in the Theravada traditions, when they talk about vipassana practice, we're mainly talking about gaining three particular insights.
Theravada tradīcijā, kad mēs runājam par vipassanu, tad tas ilūkošanās notiek galvenajās trijās lietās.
Called the three marks of existence.
Tas sauc par trim eksistences zīmogiem.
The first of those,
mēs no šiem zīmogiem,
is to come to realize impermanence.
Ir saprast, ka viss ir nepastāvīgs.
Impermanence here, of course, means to realize that things are changing from moment to moment.
Nepastāvība nozīmē, ka viss mainās no brīža uz brīdi.
Of course, this is something I think we all intellectually accept now.
Intelektuāli mēs tam visu piekrītam un saprotam.
Because science has proven that everything is changing moment by moment.
Jo zinātne pierādījusi, ka viss no brīža uz brīdi mainās.
And we learned that at school, I think.
Un es domāju, ka par to mums ir stāstīts skolā.
So none of us have a problem with intellectually accepting this idea.
Un es domāju, ka intelektuāli mums nevienam nav problēma to pieņemt.
But the question is our intellectual understanding of impermanence, is that helping us in our life?
Bet ir jautājums, vai šī intelektuālā sapratne palīdz mums ikdienā?
Not really.
Negluži.
Because our behavior is not really driven by our intellectual understanding.
Jo mūsu uzvedība neved mūsu intelektuālā sapratne.
Our behavior is driven by our instinctive habits.
Mūsu uzvedību vada mūsu instinktīva ieraduma.
And our instinctive habits are telling us that things around us are very stable, static, and not really changing.
Un mūsu instinktīvie ieradumi saka, ka lietas mums apkārt ir pastāvīgas un nemainīgas.
So even though intellectually we know that this clock is in every moment changing moment by moment,
un kaut arī mēs zinām, ka šis pulkstenis no brīža uz brīdi mainās,
we are behaving as if it's not.
Mēs uzvedamies tā, it kā tas būtu pilnīgi nemainīgs.
We're behaving as if this is more or less the same clock that was here yesterday, it'll be more or less the same clock here tomorrow.
Mēs uztveram, ka šis pulkstenis ir tikpat nemainīgs, kā tas bija vakar un aizvakar.
So our behavior is actually out of sync with reality.
Un tādējādi tas, kā mēs rīkojamies, nav saskaņā ar realitāti.
And from a Buddhist perspective, that's why we end up with attachment to pleasant things and aversion to unpleasant things.
Un tieši tāpēc no Buddhist skatījuma mēs pieķeramies patīkamām lietām un gribam tikt pēc iespējas tālāk no nepatīkamām lietām.
Because attachment believes there is something attractive there that we can hold on to.
Jo pieķeršanās tic, ka ir kaut kas tāds pastāvīgs un nemainīgs, ka mēs varam pieķerties.
When in fact there is no stable, static thing in the world.
Kaut arī patiesībā nav nevienas nemainīgas pastāvīgas lietas pasaulē.
So if we want this idea of impermanence to help us, we need to internalize our intellectual understanding of it.
Un ja mēs gribam, lai šī izpratne par nepastāvību mūsos rastos un būt noderīgi, tad mums tā ir jāpārnes no intelektuālā līmeņa uz dzīvi izpratni.
We need to reflect and meditate on impermanence to experientially see things as changing moment by moment.
Mums ir jāmeditē atkal un atkal, lai uztvērtu, ka lietas patiešām ir nepastāvīgas un mainās no brīža uz brīdi.
So this, of course, is why the shamatha practice that we looked at earlier in the week is very important.
Un tieši tāpēc šamatas praksa, ko mēs atlūkojam nedēļas sākumā, ir tik nozīmīga.
Because if we can really cultivate this calm, clear, focused mind of shamatha,
jo ja mēs varam attīstīt šo tīro, fokusēto šamatas prātu,
and then we use that to investigate reality,
un izmantot to, lai izpētītu, kā pastāv realitāte,
we can really come to experientially see in meditation that things are actually changing moment by moment.
Mēs varam meditācijas laikā ieraudzīt, ka lietas patiešām mainās no brīža uz brīdi.
And then in daily life we would start to instinctively see things as changing moment by moment.
Un tad ikdienas dzīvē mēs arī instinktīvi sāksim pamanīt, ka lietas mainās no brīža uz brīdi.
And that would bring us enormous benefit.
Un tas sniegs mums lielu labumu.
Because at the moment we are, and I like to use this analogy, in the river of life.
Jo šobrīd mēs atrodamies tādā, tā kā dzīves upē.
So we're in the middle of this fast-flowing river of life.
Mēs atrodamies šajā upes traumas vidū.
And then we see something pass us by that looks attractive.
Mēs redzam, ka mums garām aizpeln kaut kas, kas izskatās pievilcīgs.
And then we try and grab it and hold on to it.
Un tad mēs cenšamies to satvert un paturēt to.
And of course it's a struggle and then eventually we lose it.
Un, protams, tas no mums prasa lielu piepūli un beidzot mēs to pazaudējam.
So then of course we have a lot of frustration and dissatisfaction.
Un tad mēs jūtamies ļoti neapmierināti.
So that's what we are like now in our life.
Un tāds ir mūsu šobrīdējais stāvoklis.
If we could internalize our intellectual understanding of impermanence into experience in meditation,
ja mēs varam meditācijas laikā panarīt iekšķīgu šo izpratni par nepastāvību,
we would be more like someone in the river of life,
tad tā mūsu dzīves trauma izskatītos citādāk.
Who's not trying to stop the nice things and hold on to them.
Mēs necenstos pieķerties tām lietām, kas izskatās patīkamas.
But rather they would be like in a kayak or canoe flowing with the river of life.
Bet mēs atrastos kā kajakā vai kanoja laivā un peldētu līdzi dzīves upē.
Using the paddle of mindfulness to navigate our way through the flow of life.
Un izmantojot apzinātības airi, mēs varētu virzīties bez problēmām pa šo straumi.
And then we can enjoy the ride.
Un tad mēs varētu izbaudīt šo braucienu.
So if we could simply work on this Vipassana practice, our life would already be dramatically improved.
Un ja mēs varētu strādāt jau ar šo lietu mūsu Vipassanas praksē, mūsu dzīve uzlabotos.
We would be much more in harmony with our life and in with reality, and we would have much less attachment and aversion.
Mēs būtu lielākā saskaņā ar realitāti, mums dzīvot saskaņotāk, un mums būtu daudz mazāk pieķeršanās un neapmierinātības.
And we would enjoy life a lot more.
Un mēs izbaudītu dzīvi daudz vairāk.
The second insight that we are trying to cultivate here is an insight into suffering.
Nākošā lieta, kurā mēs cenšamies ielūkoties un izprast dziļi, ir ciešanas.
Which is a translation of the Sanskrit word dukkha.
Kas ir tulkojums no sanskrita vārda dukkha.
So of course this is talking about the first of the four noble truths.
Un tad mēs atgriežamies pie pirmās celās patiesības.
The Buddha's diagnosis for our current condition.
Pie Buddhas diagnoze par mūsu šobrīdējo stāvokli.
So often we hear here that according to Buddhism all life is suffering.
Bieži vien mēs dzirdam, ka saskaņā ar budismu visa dzīve ir ciešanas.
And of course generally when we hear this we go, "Ooh, that doesn't sound right."
Un parasti, kad mēs to dzirdam, tad mēs domājam, "Nu, tas neskan īsti labi."
Or that the Buddha is very pessimistic.
Vai ka Buddha ir ļoti liels pesimists.
Or I think he got it wrong.
Un mēs domājam, ka viņš ir kļūdījies.
Because sometimes I have a pretty good life, you know. I have some pleasure and happiness in my life sometimes.
Jo mēs taču zinām, ka reizē mūsu dzīvē gadās kaut kas patīkams.
So it can't be true that our whole life is just suffering.
Un tad nevar būt tā, ka visa mūsu dzīve ir ciešanas.
The problem here is terminology.
Problēma šeit ir terminoloģiski.
There are many terms from Sanskrit where there is really no word in English that has the same meaning.
Sanskritā ir daudz tādu vārdu, kuriem nav precīzi atbilstošu vārdu angļu valodā.
And this is a classic example of how terminology can lead to a lot of confusion.
Un šis ir tāds klasisks piemērs, kur terminoloģija var novest pie lielu apmulsumu.
Because here, when we see the word suffering, for us that generally means some sort of unpleasant, painful physical or mental experience.
Jo, kad mēs dzirdam vārdu ciešanas, tas mums uzreiz asociējas ar kaut ko fiziski vai citādi veidā ļoti nepatīkam.
Whereas this word dukkha has a much broader meaning than that.
Savukārt vārdam dukkha ir daudz plašāka nozīme.
The Buddha was not saying that our life is just simply one pleasant, unpleasant, painful experience after another.
Buda neteica, ka mūsu dzīve ir viena sāpīga pieredze pēc nākošās.
To understand this word dukkha, we can talk about the three types or three levels of dukkha.
Lai saprastu, ko īsti nozīmē vārds dukkha, mēs varam runāt par trim līmeņiem.
The first one is the dukkha of suffering, which is really talking about unpleasant, painful experiences.
Pirmais dukkas līmenis patiešām ir šis te fiziski nepatīkamais sāpju līmenis.
And it is, of course, true that sometimes in our life we in fact do have unpleasant, painful experiences.
Un patiešām tā tas ir, ka reizēm mūsu dzīvē gadās kaut kas sāpīgs un nepatīkams.
So this is definitely part of the human condition. We can all relate to this.
Un tā ir daļa no cilvēka dzīves, un mēs ar to
But also we can talk about the dukkha of change.
Bet vēl mēs varam runāt arī par pārmaiņu dukku.
And here the Buddha is referring to our pleasant experiences.
Un šeit Buddha runā par mūsu patīkamajām pieredzēm.
So of course part of the human condition is that sometimes we do have, in fact have pleasant experiences.
Un protams, cilvēka dzīves sastāvdaļa ir tā, ka mēs pieredzam arī patīkamas pieredzes.
But the Buddha used the word change to describe our pleasant experiences.
Bet Buddha šīm patīkamajām pieredzēm pievilk klāt vārdu pārmaiņas.
Why?
Kāpēc?
Because to really highlight to us that our pleasant experiences are temporary, transient experiences. They never last.
Lai palīdzētu uzsvērt to, ka viss mūsu patīkamās pieredzes ir pārējošas, tās neturpinās ilgi.
And so if we can appreciate that fact, we can simply enjoy them when we have them.
Un ja mēs izprotam šo faktu, tad mēs varam izbaudīt patīkamās pieredzes, kamēr mūs tās ir.
And not grasp onto them hoping that they will last and that they're going to satisfy us.
Un mēs varam nepieķerties pie tām cerībā, ka tās būs nepārējošas.
But underlying both our pleasant and our unpleasant and pleasant experiences, we have a third level of dukkha.
Bet vēl mēs šiem diviem līmeņiem ir arī trešā līmeņa dukkha.
And this all sometimes called all pervasive dukkha.
Un reizēm to sauc par visu caurraudošo dukkha.
What this means is that our human condition is such that there is no place we can go or be to be completely free of the potential of some sort of suffering.
Tas nozīmē to, ka cilvēka dzīve ir uzbūvēta tā, ka nav iespējams atrast nevienu punktu, kurā mēs varētu būt pilnīgi brīvi un atbrīvot no ciešanām.
So, why is it that there's always a potential for suffering in our life?
Un kāpēc vienmēr pastāv kaut kāds ciešanas potenciāls mūsu dzīvē?
From a Buddhist perspective, it's because our mind is contaminated by the mental afflictions.
No buddhistu skatījuma tas ir tāpēc, ka mūsu prāts ir piesārņots ar dažādām mentālajām indēm.
As long as we have things like attachment and anger and jealousy, fear, anxiety, depression, these things in our mind.
Kamēr vien mūsu prātā atradīsies tādas lietas, kā pieķeršanās, dusmas, neapmierinātība, nomāktība un tā tālāk.
As long as these mental afflictions are in our mind, there's always a potential for some sort of suffering to arise in our life.
Tik ilgi, kamēr viss šīs lietas ir mūsu prātā, vienmēr pastāv iespējamība, ka parādīsies nepatīkams pieredzes.
So this is the meaning of the word dukkha, all of this.
Un tad tas ir viss, ko nozīmē vārds dukkha.
So this is the human condition according to Buddhism.
Un tāds ir tas cilvēciskais dzīves stāvoklis saskaņā ar Buddha.
That is, sometimes we have unpleasant experiences.
Proti, ka reizēm mums ir nepatīkams pieredzes.
Sometimes we have pleasant experiences.
Reizēm mums ir patīkams pieredzes.
But underneath both of those is the potential for suffering to arise in our life.
Bet abos šajos gadījumos vienmēr pastāv potenciāls, ka ciešanas var parādīties.
In that sense, our life is unsatisfactory.
Un tādā ziņā mūsu dzīve ir neapmierinoša.
So sometimes translators translate the word dukkha not as suffering but as unsatisfactory.
Un reizēm dukkha tiek tulkot nevis kā ciešanas, bet gan kā neapmierinātība.
So if we can come to realize this,
un ja mēs varam to patiešām dziļi izprast,
we're going to stop looking for happiness out there.
Mēs izbeigsim lūkoties pēc laimes tur ārā.
We're going to turn our attention inwards.
Mēs pagriezīsim savu uzmanību uz savu iekšējo pasauli.
We're going to look for the source of happiness and suffering within our own mind.
Un tad mēs meklēsim ciešanu un laimi savos mūsos pašos.
And then from a Buddhist perspective, we'll discover that the source of our suffering is our mental afflictions.
Un tad mēs atklāsim, ka mūsu ciešanu avots ir mūsu mentālie piesārņojumi.
And underlying that is this fundamental ignorance, misunderstanding reality.
Un visam tam pamatā ir mūsu greizais un noldīgais veids, kā mēs uzturam realitāti.
And here in the Theravada traditions, it's recognized that our false view of reality is with respect to ourselves as a person.
Un šajā Theravādas tradīcijā nepareizais veids, kā mēs uzturam realitāti, ir saistīts to, kā mēs uzturam paši sevi.
That we overinflate the sense of me.
Ka mēs pārmēru uzpūšam šo sevis sajūtu.
And we believe that we are existing in a more solid and substantial way than we really are.
Un ka mums šķiet, ka mēs eksistējam daudz pastāvīgākā, tveramākā veidā, nekā mēs patiesībā pastāvam.
And this grasping onto this solid me is called grasping to self.
Un šī te tveršanās pie šī sava malnīgā es tiek arī saukt par...
So grasping to self is grasping onto an overinflated sense of me.
Šī te tveršanās pie pašpastāvošu es ir tveršanās pie savas maldīgi uzpūstās pašas sajūtas.
Because we have a body and we have a mind.
Jo mums ir ķermenis un mums ir apziņa.
But here there seems to be something more than just the body and the mind.
Bet mums šķiet, ka ir vēl kaut kas vairāk par to.
There seems to be this third thing here called me.
Šķiet, ka ir vēl trešā lieta, ko sauc par es.
And this me that seems to be here seems to be something more than the body and the mind.
Un šis es mums šķiet kaut kas vairāk nekā tikai ķermenis un prāts.
It seems to be really what's called self-sufficient.
Mums šķiet, ka tas ir kaut kas paši pietiekošs.
Meaning that it seems to really exist on its own. It doesn't seem to depend on anything else to exist.
Mums šķiet, ka tas var pastāvēt pats no savas puses, ka tas neno kā nav atkarīgs.
And it seems to be very solid and substantial, substantially existent, really solid.
Un mums šķiet, ka tas ir ļoti... Satverams, sataustāms.
So we are grasping onto ourselves as existing in this way.
Un tad mēs pieķeramies šai sevis sajūtai.
There seems to be this really self-sufficient, substantially existent me here called self.
Šķiet, ka ir šis pastāvīgais, tveramais es.
And we have this sort of in our language.
Un tas atspoguļos arī mūsu valodā.
We say, I have a body.
Mēs sakam, man ir ķermenis.
I have a mind.
Man ir prāts.
As if there's this third separate thing called me that has a body and has a mind.
Tā ir kā būtu kāds trešais vienums, kuram pieder gan ķermenis, gan prāts.
That there really seems to be this me here that's trying to run the show.
Šķiet, ka ir tāds es, kas visu diriģē.
A me that's trying to become the master or controller of this body and mind.
Ir šis es, kas cenšas būt par saimnieku šiem ķermenim un prātam.
But do we really exist in this way?
Bet vai mēs patiešām eksistējam tādā veidā?
Are we really self-sufficient and substantially existent as a person?
Vai mēs patiešām esam pašpietiekami un tādī... Viegli, satveram, kā personas.
And according to Buddhism, this is a false sense of me.
Saskaņā ar Buddhismu, tas ir maldīgs, šī es izjūta.
Of course, no Buddhist tradition says there's no me.
Protams, neviena budistu tradīcija nesaka, ka es nepastāv.
The question is not whether or not we exist.
Jautājums nav par to, vai mēs eksistējam.
The question is, how do we exist?
Jautājums ir par to, kā mēs eksistējam.
And here... It said that we have a false way of seeing ourselves existing.
Un te tiek runāts par to, ka mums ir nepareizs veids, kā mēs uztveram to, kā mēs eksistējam.
That we grasp onto this self, that we grasp onto ourselves existing as in a very self-sufficient way.
Kad mēs pieķeramies šim es, it kā tas eksistētu pašpastāvošajā veidā.
And that this leads to our attachment and aversion and all of our suffering.
Un tas novērt pie pieķeršanās, angrošanās un visām pārējām ciešanām.
So, what we're going to do now before we take a short break is do a short meditation and see how do we really exist. Is there really this self-sufficient me here that seems to be here?
Un tagad, pirms mēs dodamies pārtraukumā, mēs veiksim īsu meditāciju par to, kā šis es pastāv un vēl pastāv tā, kā mums šķiet.
So let's do this meditation and see if we can find this me that seems to be here.
Un tad veiksim šo meditāciju un paraudzīsimies, vai mēs varam tādu pašpastāvošu es atrast.
So we begin by preparing the body.
Mēs sākam ar to, ka mēs sagatavojam savu ķermeni.
Keeping the back nice and straight.
Turam savu muguru taisnu un izstiept.
And allowing the entire body to become completely relaxed, completely at ease.
Uļaujam visam ķermenim būt pilnīgi atslābinātam, pilnīgi mierīgi.
Using the out breath to relax and release any tightness or tension in any part of the body.
Izmantojam izelpu, lai atbrīvotos no jebkuras saspringuma ķermenī.
And allowing the breathing to settle into its natural rhythm.
Un ļaujam, lai mūsu elpa pieņem dabisko ritmu.
Not trying to control or regulate the breath in any way.
Necenšamies kontrolēt vai regulēt elpu nekādā veidā.
Simply allowing it to flow naturally and effortlessly.
Ļaujam, lai mūsu elpa plūst pilnīgi.
And then preparing the mind, setting it in a state of ease and relaxation.
Then sagatavojam prātu un ļaujam, lai tas ir pilnīgi mierīgs un atslābināts.
Simply allowing the mind to come to rest in the present moment.
Ļaujam, lai prāts atrodas tikai šajā brīdī.
Focusing on the sensations of the breath throughout the body.
Fokusējoties uz elpas sajūtu, lai ko ķermenī arī tā parādās.
Wherever you happen to notice sensations associated with the breath.
Jebkurā vietā, kurā mēs varam viegli pamanīt elpas klāpot.
And now narrow your focus and focus on the sensations of the breath in the area of the abdomen.
Tagad sašaurinam savu fokusu un fokusējamies uz savu vēderu apakštais reģionu.
Focusing on the sensations of the rising and lowering of the abdomen as you breathe.
Fokusējamies uz to sajūtu, kad mūsu vēders saploku piepildās ar gaisu.
Now, do you have a sense that there is a me here who is trying to relax the body and trying to focus the mind on the breath?
Vai mums ir sajūta, ka pastāv tāds es, kas cenšas kontrolēt ķermeni un veikt fokusēšanās procesu?
A me that doesn't seem to depend upon anything else to exist.
Tāds es, kas nebūtu atkarīgs no jebkā cita.
Do you have this experience?
Vai mēs to izjūtam?
Where is this me who is trying to relax the body and focus the mind?
Kur ir šis es, kas cenšas atslābināt ķermeni un fokusēt prātu?
Where is the me who is trying to relax the body?
Kur ir šis es, kas cenšas atslābināt ķermeni?
Is the body simply trying to relax itself?
Vai ķermenis vienkārši cenšas atslābināt pats sevi?
Or is there a me separate from the body who is trying to relax the body?
Vai ir kāds es, kas ir atsevišķi no ķermeņa un cenšas atslābināt ķermeni?
If there seems to be a me separate from the body who's trying to relax the body, where is this me?
Ja man šķiet, ka pastāv tāds no ķermeņa atdalīts es, kas cenšas no ķermeņa fokusēties tam, kur šis es atrodas.
So search thoroughly and see if you can find the me who is trying to relax the body.
Meklējam kārtīgi un pamatīgi cenšoties atrast, kur šis es atrodas. And where is the me who is trying to focus the mind on the breath? Un kur atrodas šis es, kas cenšas fokusēt prātu savu?
Is the mind simply trying to focus itself?
Vai prāts cenšas fokusēt pats sevi?
Or is there a me separate from the mind who is trying to focus the mind?
Vai ir es, kas ir atdalīts no prāta un cenšas fokusēt prātu?
If there seems to be a me separate from the mind who is trying to focus the mind, where is this me?
Ja mums šķiet, ka ir atdalīts es no prāta, es cenšos fokusēt prātu, tad kur šis es atrodas.
So again, search thoroughly and see if you can find the me who is trying to focus the mind on the breath.
Un atkal, ja mums šķiet, ka šāds atdalīts es atrodas kaut kur, tad cenšamies to atrast.
Now, in your direct experience, what is actually here?
Mūsu tiešajā pieredzē. Kas ir tas, kas patiešām pastāv?
There is the constant flow of physical change that we call the body.
Ir nepārtraukta strauma vai plūdums ar fiziskām izmaiņām, ko mēs saucam par ķermeni.
And there is the constant flow of mental experience, which we call the mind.
Un tāpat ir nepārtraukta mentālās pieredzes strauma vai plūdums, ko mēs saucam par prātu.
Yet, other than the body and the mind, what else is there here?
Un vai vēl bez ķermeņa prāta pastāv kaut kas?
If there's nothing more than the body and the mind here, where is the me who is relaxing the body and focusing the mind?
Ja bez ķermeņa un apziņas vairs nav nekā cita, tad kur pastāv šis es, kas centās fokusēties?
However, it's undeniable that there's someone who's experiencing all of this.
Un tomēr nevar noliek, ka ir kaut kas, kas pieredz to visu.
But how can this me exist if we don't seem to be able to find it?
Bet kā šis es var pastāvēt, ja mēs nespējam to atrast?
The me exists as something merely labeled, depending on the body that is sitting here and the mind that is focusing on the breath.
Es pastāv tikai kā kaut kas, kas ir vienkārši apzīmēts virsu tam ķermenim, kas šeit sēž un tai apziņā, kas cenšas.
A me that depends on the body and the mind.
Es vienkārši pastāv atkarībā no ķermeņa un prāta.
The merely labeled me is sitting here, relaxing the body and focusing the mind.
Šis vienkārši apzīmētais es. Te sēž cenšoties atbrīvot ķermeni un fokusēt prātu.
So then the merely labeled me can take a 10-minute break.
Un tagad šis vienkārši apzīmētais es varu paņemt 10 minūšu pauzi.
So it's a short break and then we'll continue.
Un tad beidzies izvēl pauzes arī turpinām.
We can have some merely labeled tea.
Mēs varam izbaudīt vienkārši apzīmētu teju.